Bilboko Barrea Jaialdia, Donostiako komikigunea, Donostiako fantasiazko eta beldurezko zinemaren 25. astea, Xabiroren album berria, edo Getxoko 13. komiki azoka. Komikigintzaren mundura sartuko gara datozen minutuetan Joniñaki Artetxe, komikigintzan adituaren eskutik. Egunon, Joniñaki?
Egunon, bai.
Hasteko, Bilboko Barrea Jaialdia.
Bai, bueno, esan hasi baino lehen ba ugari izan direla azken hilabeteetan ba komikiaren inguruan gure artean izan diren ekimenak, ez? Eta ba aipatu duzun Bilboko Barrea Jaialdiarekin hasiko gara. Urriaren bitik 12 ospatu ziren Bilboko Alondegian eta komikiari dagokionez, ba aipagarrienak Paco Rocaren lanaren inguruko erakusketa izan zan, alde batetik, eta bestea Joan Manuel Serrat kantariak Forgesi egindako elkarrizketa, ez? Paco Roca ba askotan aipatu izan dugu. Espainiar komikilari ospetsua da, azken garaian batez ere arrugaz lanagatik, ez? Hau hasieran Frantzian argitaratu zan. Eta duela gutxi, Astiberri argitaletxeak argitaratu du euskaraz Zimurrak izenburuarekin. Esan behar da, argitaletxeak euskaraz argitaratzeko saltoa eman duela, hasi ziren Javier de Isusiren baleak ikusi ditut lanarekin, eta dirudienez jarraitzeko asmotan daude. Forges bestalde ba urten bere ibilbideko 50. urtebetetzea ospatzen dabil. Hau batez ere, bueno, lan ugari izan ditu, ba filmetan, kolaborazio pilo bat, baina bueno, prentzan egindako lanagatik da ezaguna, eta bueno, ba azken denboraldian, uste dut Televisión Españolan, telebistan ere saio bat egiten ari dela.
Jarraitzeko, Donostiako komikogunea, zabalduta dagoena.
Bai, hau, ba, ez dakit gogoratuko duten gure entzulek nola aipatu genuen, ba, Gipuzkoako aldundiak nola eskuratu zuen Luis Gazkaren bildumaren fondoa, eta hor komikiteka antzeko bat irekiko zuela edo aipatu genuen. Egitasmo hori, azaldu zan bezala, ba, azkenean ezen gauzatu. Eta, bueno, hau 2004 izan zan, eta aipatu gendun, ba, fondo horrek zer nolako ezaugarriak zituen. Eta, bueno, ba, tarte honetan, esan gauza gehiagirik egin, lekua finkatu zan, eta hor gordetzen ziren lan hauek, baina, bueno, azkenean, ba, bilduma zailkatu eta gordetzeko lanak egin dituzte, eta orain ba euskal komikigintzarekin lotutako hainbat egile eta eragileen atxikimendua lortuta eta bultzadarekin urriaren 9an komikigunea zabaldu zen. Han bertan Aldundiko eta Jaurlaritzako arduradunak izan ziren. Eta esan behar da, hau Koldo Mitxelena kulturgunearen adar bat bezala hartzen dela, komikiaren abia izateko asmoa du, eta hor, 30.000 dokumentuz osotuta dago bilduma. Aipatu dugun Gazkaren fondoa, eta baita ere beste ba, donazio batzuk ere jaso dituzte, esate bateako, Rotu Astrain ilustratzailearen familiak bere fondoak eman zituen, eta baita ere duela gutxi Pere Olive, hau Planeta de Agostini argitaletxeko zuzendari artistikoa izan zen urte askotan, eta ia 4.000 ale eman dute. Beraz, ba bueno, pio bat dokumentu, bertan aurretik itzordua eskatuta bilduma arakatzeko aukera izango da, batez ere ba komikigintzaren guruko profesional edo zaletuei edo adituei dago zabalduta, eta bertan komikigintzarekin lotutako ekitaldi desberdinak ospatuko dira, esate baterako, ba argitalpenen aurkezpena edo hitzaldiak eta denetarik. Jada hasi dira lan horretan eta bueno, ba espero ba oparoa izatea bere ibilbidea.
Donostian ere, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 25. astea.
Bai, hau, ba bueno, solera handia daukan ekitaldi bat da, eta arrakastatua gainera, urriaren 25etik azaroaren batera ospatu zan, eta, ba bueno, zinema, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren inguruan izanik ere, ba, ba beti dago olako nola baiteko lotura komikiarekin, ez? Azken baten mundu paraleloak baitira. Deizin, zizena erabiltzen duen Deigaz de Lumendi marrazkilari gipuzkoarraren lanen erakusketa antolatu zuten, dute, zeren naiz da astea bukatuta egon, ba, azarroaren 15 arte ikusgai dago erakusketa hau, udal liburutegi nagusian alderdi ederren dagoena. Beren lanak ilustrazio gintzari emanak izan dira batez ere, eta orain animazio iparra Amerikararen zat lan egiten du. Gero abenduaren 8 arte, Donostiako Fenaken, D-Books argitaletxearen katalogaren inguruko beste erakusketa bat dago ikusgai, eta esan duguna, jaialdi hau, beldurra eta fantasiazko zinemaren inguruan antolatzen bada ere, beti izaten duela tarte bat komiki gintzarentzat.
Bestalde, Xabieroiren album berria aipatu
bai, dugu. Bueno, danok ezagutzen dugu eta aipatu izan dugu bain bat, baten baino gehiagotan, ba bueno, Xabieroi existitzen dela eta hau ikastolen elkarte argitaratzen daben ba komiki aldizkari bat dugu. Eta ohitura dute urtero gutxienez album bat argitaratzeko, bertan aurretik atalka argitaratu den istorio batena. Eta oraingo honetan, ba, aur besoetakoa da albumaren izenburua, eta Alez Zanbiren marrazkiak eta Unai Iturriagaren gidoia du. Aurretik, egile hauek, Durangoko bombardaketaren inguruko beste album bat ere egin zuten, Udaberririk ankerrena, bere garaian aipatu genuen tarte honetan, eta san, ba bueno, Unai Iturriaga berak, ba duela gutxi bere komikiak argitaratzen hasi da Gara egunkariko Gaur 8 gehigarrian, bertzolaria, marrazkilaria ere baita, gidoigilea izan ez gain.
Bukatzeko Jon Iñaki, Getxoko 13. komiki azoka, hil honetan izango dugu, aretan.
Bai, bai, eta bueno, ba, bete-betea dator, esan aurreko aste buruan manga azoka egongo dela, baina oraindik ez dugu jaso bazer izango den bertan. Esan, ba bueno, ba, 21, 22 eta 23 izango dela, karpa bat ba ipintzen da hor aretako geltoki plazan, eta ba beti oidan lez 11etan hasiko da, ostiralak 21, eta bueno 72 ekitaldi kontatu dugu karpa barruan egingo direnak, eta guztiak ezin ditugu aipatu, ba, bueno, ba, batzuk aukeratuko ditugu, ez? Ostiralean esan dugun bezala 11etan hasiko da, eta esate bateako ba, 7etan 2014 omenaldia eta sari banaketa izango da. Aurtengo omenduak, ba, Jordi Bernet irudigile katalana da, hau, ba, bueno, ba, komikigile famili batetik dator, bere lanik ezagunena agian Torpedo 1936 izango da, hau 80ko hamarkadan comic boom, Espainiar comic boom haundian sortutako pertsonaia da, Abulik egindako gidoiarekin, bera bigarren irudigilea izan zen, zeren ba hasi baitzan Alestot Amerikarrak marrazten hasi zen, eta hau bizkate ikaratu egin zen pertsonaiaren gogortasunarekin, eta ba utzi egin zuen. Eta ordun ba Jordi Bernet sartu zen. Esan honen aita Doña Urraka famatua sortu zuena izan zala. Eta Xabiroi ba aipatu du lehen, ez da? Ikastolen elkarteak ba argitaratzen duen aldizkaria da, 2005ean jaio zen, eta bertan ba bueno, ba Antxon Olariaga, Raquel Altzate, gidoigileak ere ba Paco Aristi, Arkaitz Cano, Tanifano irudigilea, Iñaki García Holgado, Javier de Isusi, Juan Luis Landa, Marco, Cosa Muñoz, Julen Rivas, Eide Rodríguez, Asisko, Zaldieroa, Iban Zaldua, Toti Martínez de Lezea, Arantza Iturbe, Patxi Zubizarreta, ba bueno, pilo bat jendek ba, lan egiten dau, eta bueno, bere gauzarik bitxiena edo nire ustez izan da nola ba, hor entzun duzuen bezala, idazle pilo bat agertzen direla, eta bueno, ba, elkartu egiten ditu ba idazleak eta marrazkigileak, eta horrela ba pilo bat historia sortu dira. Jarraitzen dugu ostiraleko, bez, ostiraleko nori ba omenaldia aipatuko nuke, eta orain larun batean ba bueno, hemen larun batean 22 zate bateako 11ak eta laurdenetan goizez ba aurkezpena dago morbo apur bat daukan aurkezpen bat eta mai ingurua. Zezate bateako, 11ak eta laurdenetan, Jano, Incorpore Sano, Bernalen ba, historioen bilduma, hau el juebesen argitaratzen da, eta bertan aurkeztuko dute. Eta horren ostean, 11ak eta erdietan, ba, beze mai inguru bat egongo da, eta morboa hemen dator. Hemen da Orgullo y Satisfacción aldizkaria ba nola sortu zen eta zergaitik sortu zen. Dano dakigu, ba bueno, ba aljuebesen azaroak arazoak izan zirela, ba holako azalean ba erregearekin edo sartzen zelako, eta hor banaketa bat egon zala, eta ba irudigile batzuk aljuebes utzi zutela. Beraz ba bueno, ba nahi duena jakin zergaitik sortu zen banaketa hori, ba horra joatea besterik ez du. Eta bueno, pilo bat ekitaldi daude, eta esan ba beste mai inguru bat esate bateako ordu bat erdietan dago, eta hemen Entresijos del cómic y la ilustración, horre Alex Orbe, Raquel Altzate, Maite Gurrutxaga, Pernan Goñi, Javier Olivares izango dira moderatzailea, Kike Infame da, eta beraz ba ba bueno, komiki gintza eta ilustrazio gintzan ba atzeko edo azpiko lana edo lan horretan bizitza ateatzeko zer egin behar den jakiteko, ba nik uste dut ba leku aproposa dela. Gero beste arratzaldez, bostak eta laurdenetan, esate bateko, beste aurkezpen interesgarri bat dago, La Pintura en el Cómic, hau ikerlan ba, lan bat da, eta ba, margoketa edo margogintza komikian duen eraginari buruz arituko dira, egileak bertan izango dira, Luis Gasca, aditua, eta Asier Mensuro, esate bateako. Eta gero, ja, igandera pasako ginake, eta hemen baten bat aipatzearen, ba, mai inguru bat, goizez, 11ak eta laurdenetan, Somos Dibujantes, Cómo Hacerlo Posible desde el Trabajo Colectivo, eta hor, ba, Pablo Escuriaza, Sol Benavente, Juan Carlos Arango, Andrea Ganuza, eta moderatzailea izango da Jose Carlos Torre, Ramble edo Rumble fanzineko partaidea. Eta ugari dira, pilo bat ekitaldi daude, sinatz txandak estan desberdinetan eta mai orokorrean, komiki aurkezpenak, jendearekin egoteko topaketak, eta baita ere ba, filmazioan proiekzioak izango dira. Erakusketei dagokionez, Kino, Mafalda, 50 urte, gau karpa barruan izango da, Emma Ríos, Bella Muerte izenburua duten duen erakusketa, izan berda aurtengo kartela Emma Ríosek eginda bela, hau ba, marrazkilari gaztea da, arkitektura ikasitakoa, galiziarra da berak, A Coruñan bizi da, eta ba, bueno, manga eragina duen marrazkilari, marrizkalaria dugu, eta gainera, maiz gertatzen den bezala ba, comic boom amaitu zenetik, Espainiako comic boom amaitu zenetik, ba, honek berak batzuk frantses merkatura lan egiten dute, eta honek estatu batuetako comic egintzan lan egiten dau, Marvel argitaletxean esate bateako. Gero Miguel Gallardoren Blanca Rosita Barcelona, beste erakusketa, gero Guillermo Zubiagaren Joanes or the Basque Waller, hau beste erakusketa bat da, gaizki Espanabil, uste hot kontatzen duela Kanadan euskaldunak baleak arrantzatzen zuten garaiko historio bat edo landu dau eta hortik da. Gero ohikoa dan bezala Karpatik kanpo ere badaude beste erakusketa batzuk, Bizkaia Zubian, bertan jartzen dute Álvaro Ortegaren Alvaroscopio, Areetako Glass kafetegian, bertan karpa eta aurreko aldean dagoen taberna da hau, Jaliren Jaligrafia, Erromoko Jai Alai kafetegian, hau be hurbil dago Karpatik, Joan Juarezen Fango, eta Gobela Kiroldegian, Amar Arrazoi bidezko produktua konsumitzeko. San tailerrak egoten direla, komiki tailerra, makillaje eta efektu berezien ba, beste tailer bat ere egoten da, Doako aldizkaria ere banatzen da, El Balanzin, beste zenbaki bat kaleratuko dute, Euskadiko irudigileak elkarteak argitaratzen dau, Doan banatzen da, sarrera dekin batera. Beraz, gonbidapena luzatuta dago, eta ba, bueno, nik uste dut, ekitaldi ugari egiten dira, bai hiriburuetan eta bai herrietan urtean zehar, baina nik uste dut hau dala ba, komiki azoka handiena eta garrantzitsuena. Beraz, ba, esan du noiz izango diren, eta ba, antxe ikusiko gara.
Joniak Iartetxe, komiki gintzan aditua, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.